izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloku okuyabe kukhulunywa ngakho. Kanti umuntu nxa esiya emsebenzini ukhangelelwe ukuthi enzeni. Angithi umuntu ukhangelelwe ukuthi ahole ihole lizamphilisa limvumele lokwenza izinto ezithiyeneyo ezifana lokuthi nxa esedolobheni adinge indlu yokuhlala kungaba yi-stand. Kumbe indlu esiphelile ayibhadalele ngemali alayo kumbe ayekweleda kulaba abakweledisa izimali besazi ukuthi usebenza umsebenzi ozakwenza ukuthi enelise ukubhadala lezo zikwelede. Kube yikuthi njalo abantu bafuna ukuzihambela ngezabo indlela zokuhamba khathi abafuna ukuhamba ngazo. Into yokuthi uhulumende uzakuthi khona uyanika ama-civil servants izisebenzi zakhe amabhasi ubaphelani amabhasi.
Abebandla lezanu-PF bathi uhulumende uyazama ugcwalisa izithembiso azenza ebantwini ukubapha indlela zokuthi bayefikisa ngazo emsebenzini bengahlawuli. Wena ubona kungcono ukuthi benze njani ke lapha Mkandla?
Singasabaholisi lo lalowo azidingele okokuhamba nxa efuna imota azithengele imota azahamba ngayo ngesikhathi sakhe esiya lapho athanda khona. Ngiyabona lapha kuluhlu ukuthi iMatabeleland South njengesibonelo kuthizaphiwa amabhasi amathathu ayasukela ngaphi ehlala ngaphi ethwala bani yiphi indawo ezasala elama-civil servants yababani labasezimakliniki emakhaya labalimisi labo bani bani amabhasi amathathu angayigoqela yini iMatsouth yonke usuka esigodini usiya eBybridge usiya komakhulela usiya kombimbale usiya eChikwalakwala usiya eSturipas usiya Voka usiya emkwabeni khona levokola ngithiya lezi ndawo eziphakathi. Uhulumende abodlala ngabantu kakusebenzi ama-civil servants angabenzile odoli bakhe ngabaholise ihole elithenga abantu bazithengele izimota zabo bahambisa ntando besiya lapho abafuna ukuya khona njengalokhu esakwenzayo thina sisengama-civil servants singababalisi.